VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Warga Rusia tahun ini menyaksikan sebuah referendum yang meloloskan perubahan konstitusi, termasuk amandemen yang memberi Vladimir Putin hak untuk menjadi presiden sampai tahun 2036.
Untuk pertama kali dalam sejarahnya, Sudan mendaftarkan sebuah film untuk berkompetisi di ajang Academy Awards atau hadiah Oscar di negara Paman Sam.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 31 Desember bersama Lea Johannes. Sebuah vaksin COVID-19 yang dikembangkan perusahaan farmasi Tiongkok mendapat persetujuan resmi pertama dari pemerintah negara itu. Badan Pengawas Produk Medis Nasional Tiongkok Kamis mengumumkan telah memberi persetujuan bersyarat bagi vaksin yang dikembangkan oleh Institut Produk Biologis Beijing, anak perusahaan negara Sinopharm. Badan regulator pemerintah memberi persetujuan itu sehari setelah Sinopharm menyatakan vaksin itu memiliki efektivitas 79,3% terhadap virus corona dalam uji klinis terakhir berskala besar terakhir. Namun para pakar asing mempertanyakan klaim Sinopharm itu karena perusahaan itu tidak memberi data yang diperlukan agar dapat diverifikasi secara independen. Vaksin yang baru disetujui itu adalah satu dari 5 vaksin yang dikembangkan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah diberikan berdasarkan program penggunaan daruratnya sambil menjalankan uji coba fase 3. Polisi menangkap 14 orang dalam penggerebekan semalam menyusul pembakaran dan perusakan sebuah kuil Hindu oleh massa yang dipimpin oleh para pendukung sebuah partai radikal Islam, kata sejumlah pejabat Pakistan Kamis. Penghancuran kuil itu Rabu di kota Karak, India Barat Laut, menuai kecaman dari para aktivis HAM dan komunitas minoritas Hindu. Polisi setempat mengatakan mereka telah menahan setidaknya 14 orang dalam penggerebekan semalam dan lebih banyak penggerebekan sedang dilakukan untuk menangkap orang-orang yang berpartisipasi atau memprovokasi massa untuk menghancurkan kuil itu. Serangan itu terjadi setelah para anggota komunitas Hindu mendapat izin dari pemerintah setempat untuk merenovasi kuil itu.
Inilah VOA Washington.
Nasib Inggris kini terletak kokoh di tangan kita sendiri, kata Perdana Menteri Boris Johnson hari Kamis. Sementara, masa hampir setengah abad hubungan Inggris yang kerap bergejolak dengan negara-negara tetangganya di Eropa berlalu. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa berlaku penuh sewaktu jam Big Ben berdentang pada pukul 11 malam di London, sementara sebagian besar daratan Eropa memasuki tahun 2021. Brexit telah mendominasi politik Inggris sejak pemungutan suara dengan selisih tipis mendukung keluarnya negara itu dari blok Uni Eropa pada Juni 2016, membuka luka politik dan sosial yang mendalam. Secara hukum, Inggris akan meninggalkan Eropa pada 31 Januari, tetapi negara itu masih berada dalam periode transisi yang macet selama pembicaraan sulit untuk mencapai perjanjian perdagangan bebas dengan Brussels yang akhirnya dicapai pada malam Natal. Lembaga-lembaga pengawas kesehatan Tiongkok Kamis menyatakan telah memberikan persetujuan bersyarat untuk vaksin virus corona yang dikembangkan oleh perusahaan pemerintah Sinopharm. Chen Sifei, Wakil Komisaris Badan Pengawas Obat Nasional, mengatakan pada konferensi pers di Beijing bahwa keputusan itu telah dibuat malam sebelumnya. Untuk vaksin yang sangat dibutuhkan dalam menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat berskala besar, Badan Pengawas Obat Nasional dapat menyetujui penggunaannya dengan syarat, kata Chen. Vaksin 2 dosis yang menggunakan virus yang dilemahkan ini adalah yang pertama disetujui untuk penggunaan umum di Tiongkok. Pembebasan dengan jaminan, Taipan Media Hong Kong Jimmy Lai telah dicabut Kamis setelah jaksa penuntut berhasil meminta pengadilan tertinggi kota itu untuk mengirimnya kembali ke penjara. Lai telah dibebaskan dengan jaminan pada 23 Desember setelah 3 minggu ditahan atas tuduhan penipuan dan membahayakan keamanan nasional. Sidang bandingnya dijadwalkan pada 1 Februari. Pengadilan itu mengatakan Kamis, keputusan hakim sebelumnya bisa saja keliru dan bahwa perintah pemberian jaminan tidak sah secara hukum. Lai didakwa melakukan penipuan pada 3 Desember karena diduga melanggar persyaratan sewa ruang kantor untuk Next Digital, perusahaan media yang didirikannya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id. Kamis 31 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 743.198 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.074 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 7.356 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 611.097. Namun jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 194 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 22.138. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.316. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Kamis 31 Desember siang ini. Selanjutnya, vaksin yang berasal dari Tiongkok ini akan langsung dikirim ke PT Bio Farma Persero di Bandung, Jawa Barat untuk disimpan sesuai dengan standar WHO.
Ini merupakan pengiriman batch kedua setelah pengiriman batch pertama sebesar 1,2 juta dosis pada tanggal 6 Desember 2020. Dengan ketibaan ini, maka telah terdapat 3 juta vaksin jadi Sinovac yang berada di Indonesia.
Dalam waktu dekat, kata Retno, akan datang lagi sebanyak 15 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi oleh PT Bio Farma Persero. Selain membeli vaksin Sinovac, Indonesia, ujarnya, juga telah menandatangani komitmen pengadaan suplai vaksin dari perusahaan Amerika Serikat yakni Novavax sebanyak 50 juta dosis dan AstraZeneca dari Inggris dengan jumlah dosis yang sama. Terkait AstraZeneca, Retno mendapatkan kabar bahwa vaksin tersebut telah mengantongi izin otorisasi penggunaan darurat dari Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency Inggris. Menurutnya, hal ini merupakan suatu hal yang baik karena hasil otorisasi penggunaan darurat di Inggris bisa dijadikan dasar dan kajian proses penerbitan otorisasi penggunaan darurat untuk AstraZeneca nanti di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin tersebut bisa segera didistribusikan ke seluruh Indonesia untuk program vaksinasi massal COVID-19 bagi tenaga kesehatan.
Insya Allah, dengan doa seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, insya Allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi ya bagi para tenaga kesehatan kita.
Menurutnya dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk bisa menyelesaikan program vaksinasi massal COVID-19 ini. Hal ini, ujar Budi, merupakan salah satu strategi utama guna menyelesaikan pandemi COVID-19. Meski begitu, ia berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ada istilah yang terus dipopulerkan untuk kejahatan lingkungan hidup, yaitu ekosida atau ecocide. Penamaan secara khusus itu penting untuk memberi tekanan bahwa perusakan lingkungan adalah sebuah kejahatan. Namun, menurut Kepala Des Politik Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Nasional, Khalisah Khalid, itu bukan kampanye yang mudah.
Memang kita dihadapkan pada kenyataan cukup sulit untuk membawa kejahatan ekosida itu masuk menjadi wacana publik atau wacana yang ada di pengambil kebijakan. Kita sudah memproduksi gagasan ini sejak 2004, kemudian 2005 menerbitkan bukunya.
Khalisah menyampaikan itu dalam paparan hasil riset kejahatan lingkungan hidup atau ekosida di mata publik. Acara diselenggarakan WALHI Kalimantan Tengah, Rabu 30 Desember sore. Ekosida adalah prakarsa internasional setelah PBB menyepakati Statuta Roma pada 17 Juli 1998 yang memungkinkan Mahkamah Pidana Internasional mengadili kejahatan kemanusiaan dan memutus kekebalan hukum. Pada 2011, Polly Higgins, seorang pengacara dari Inggris, menginisiasi amandemen Statuta Roma. Dia ingin ekosida menjadi kejahatan yang bisa dibawa ke ICC. Aktivis lingkungan Pinarsita Juliana dari Save Our Borneo menyebut, pemahaman mengenai ekosida juga perlu bagi anak muda di kawasan pedalaman. Sebagai aktivis yang terlibat dalam aksi advokasi di Kalimantan, Juliana mengaku bisa memahami ekosida sebagai sesuatu yang tidak jauh dari genosida. Apalagi dia dan banyak aktivis lain saat ini sedang melakukan advokasi untuk masyarakat adat Dayak di Kinipan, Kalimantan Tengah.
Apa yang sedang terjadi di Kinipan saat ini itu ekosida dalam bentuk deforestasi. Ketika ruang hidup mereka hilang, sumber daya alam mereka juga hampir habis karena eksploitasi dari perkebunan kelapa sawit. Yang mana dari ekosida ini, dari deforestasi ini, ujung-ujungnya bisa jadi kepunahan juga terhadap masyarakat adat Dayak Kinipan.
Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Mariati Aniun menilai perlu adanya kejelasan soal korporasi terkait tindak ekosida itu sendiri.
Apakah semua korporasi itu kemudian menjadi pelaku kejahatan ekosida? Ketika kita lihat judulnya kan pertanyaannya berarti korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan bisa jadi itu masuk dalam ekosida. Nah, tapi kemudian korporasi yang seperti apa?
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pada masa pandemi ini, banyak kegemaran, hobi, atau keinginan baru yang muncul. Salah satu di antaranya adalah memiliki binatang peliharaan. Bagaimana tren serta lika-liku mendapatkan hewan tersebut dan apa yang wajib dimiliki untuk memeliharanya? Reporter VOA Utami Husin berbincang dengan beberapa diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan seorang dokter hewan yang praktek di Jawa Barat mengenai hal ini. Berikut selengkapnya.
He's from Ohio and we found him by searching him up online. And it took 6 hours to get to Ohio and to come back.
Dia berasal dari Ohio. Kami menemukannya dengan mencarinya online. Perlu waktu 6 jam ke Ohio dan juga untuk kembali.
Suara Kiko melatar belakangi kata-kata Josephine Johannes, seorang mahasiswi di Virginia. Kiko adalah seekor anak anjing Golden Retriever berusia 3 bulan yang diadopsi keluarga Josephine pada November lalu. Setelah berbulan-bulan dan berliku-liku usaha mendapatkan anjing peliharaan, jarak 6 jam sekali jalan dari Virginia untuk menjemput Kiko di breedernya di Ohio bukan masalah besar. Mengapa lama dan sampai perlu keluar kota? Selama pandemi ini ternyata semakin banyak keluarga yang ingin turut mengasuh atau fostering atau mengadopsi berbagai jenis hewan peliharaan. Tren ini terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dokter hewan Rina Setiawati yang membuka praktik di pinggiran kota Bandung menjelaskan.
Maret akhir itu sudah mulai banyak yang WFH, anak-anak sekolah udah pada dari rumah. April itu mereka mulai care ke binatang atau adopsi karena banyak waktu di rumah.
Data yang dikeluarkan American Society for the Prevention of Cruelty to Animals pada Agustus lalu menyatakan dalam pekan-pekan pertama perintah tinggal di rumah, organisasi itu melihat ada peningkatan hampir 70% jumlah hewan yang masuk program fostering di New York dan Los Angeles. Melonjaknya permintaan untuk mengadopsi atau mengasuh hewan ini membuat tempat-tempat penampungan kucing dan anjing cepat kosong. Calon pemelihara kerap harus menunggu berbulan-bulan. Nia Daniasih, ibu 4 anak di Virginia, merasakan penantian itu selama 5 bulan ini. Keluarga ini baru memutuskan untuk memiliki kucing setelah anak-anak mulai bersekolah secara daring. Nia menjelaskan, protokol kesehatan semasa pandemi membuat mereka tidak langsung mendatangi tempat penampungan hewan atau shelter. Mereka memilih membuka sejumlah website mengenai hewan-hewan untuk diadopsi. Namun,
setiap kita ada yang mau yang ini, polisinya nggak boleh ada anak di bawah umur 7 tahun gitu. Mau ambil yang ini, nggak dibales-bales. Mungkin kan setiap kita mau submit aplikasi kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh kan yang harus kita isi yang mungkin dari situ mereka lihat kita belum eligible.
Josephine juga merasakan hal tersebut. Kehati-hatian juga membuat proses memiliki hewan peliharaan berlangsung lama. Keluarga Josephine mendapati banyak anak anjing yang ditawarkan secara online, tetapi untuk melihat atau mengunjunginya, peminat harus membayar $300-600 ke pemilik anjing. Dokter hewan Rina yang mendapati jumlah pasiennya semasa pandemi meningkat hingga 60% mengemukakan. Memelihara hewan memang dapat membantu menghilangkan kejenuhan dan stres. Tetapi ia mengingatkan bahwa memelihara binatang pada prinsipnya adalah melayaninya seumur hidup.
Itu komitmen loh itu.
Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Warga Rusia tahun ini menyaksikan sebuah referendum yang meloloskan perubahan konstitusi, termasuk amandemen yang memberi Vladimir Putin hak untuk menjadi presiden sampai tahun 2036. Pertanyaannya sekarang, apakah Putin akan sanggup mengemban jabatannya sebagai presiden selama itu? Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Presiden Vladimir Putin sudah berkuasa selama 20 tahun, dan pencapaian yang terbesar tahun ini adalah melapangkan jalan bagi reformasi konstitusi yang mengubah masa jabatan kepresidenannya. Sebuah referendum musim panas lalu memungkinkan dirinya untuk tetap bertahan di Kremlin sampai dekade berikutnya, meskipun Putin sendiri tidak menjelaskan apakah dia memang bermaksud menjalani hal itu.
Formalnya. From a formal perspective, the people have spoken. Whether I'll do it or not, we shall see.
Dari sudut pandang resmi, rakyat sudah berbicara. Apakah saya akan memenuhinya atau tidak? Marilah kita lihat.
Putin membenarkan langkah itu dengan alasan kedudukan seperti itu menghindari posisinya menjadi lame duck atau lemah sebelum masa jabatan yang sekarang berakhir pada tahun 2024. Juga pertikaian di kalangan petinggi Kremlin bisa dihindari. Tetapi mandat ini juga disertai dengan beban baru dan tidak terduga, kata para pengamat politik. Alexei Kuznetsov adalah seorang sejarawan.
The system is very much oriented.
Sistemnya sangat terpusat pada dirinya, karena dia adalah tulang punggung sistem itu. Dia bangga dengan hal itu dan merasa bahwa dia telah membentuk negaranya.
Tetapi pandemi virus corona tidak sekedar memporak-porandakan kehidupan di Rusia, tetapi memaksa Putin untuk menjalankan fungsi kepemimpinan yang tidak dikuasainya. Dia kini seorang pemimpin yang terpaksa menarik diri dari panggung dunia dan harus menanggapi sebuah krisis kesehatan nasional dan keambrukan ekonomi negaranya. Dmitry Oreskin adalah seorang analis politik.
He was always raising Russia from its knees.
Dia selalu berhasil mengangkat Rusia, membalas Amerika, dan berperan penting di panggung internasional.
Selama tahun 2020 ini, semakin terlihat bahwa rakyat Rusia tidak puas dengan penanganan pandemi oleh Putin, ekonomi yang merosot dan gaya pemerintahannya yang otoriter. Usaha untuk meracuni dan yang hampir menewaskan pemimpin oposisi Alexei Navalny di Siberia pada Agustus lalu juga memunculkan pertanyaan tentang kebebasan politik di bawah kekuasaan Putin. Generasi muda Rusia khususnya tidak suka dengan gagasan Putin sebagai presiden seumur hidup. Demikian temuan jajak pendapat dan suara dari para pemimpin oposisi. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Teleskop antariksa Hubble memperingati ulang tahun peluncurannya yang ke-30 tahun ini. Dengan lebih dari 1 juta observasi yang pernah dilakukannya, termasuk beberapa dari galaksi terjauh dan tertua yang pernah dilihat manusia, Hubble memberi kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan. Berikut laporan tim VOA. Teleskop Hubble memperingati 30 tahun peluncurannya dengan merilis foto-foto baru. Badan Antariksa Amerika NASA merilis kumpulan lebih dari 50 foto yang baru diproses dari arsipnya untuk merayakan dan memperingati Observatorium Luar Angkasa. Foto-foto terbaru itu memperlihatkan 30 gugus bintang, nebula, dan galaksi yang dapat dilihat dari halaman belakang rumah kita sendiri. Michelle Thaler, astronom dari NASA, mengatakan,
Mars is still putting on this incredible show. Mars is still big and bright, and to me it looks very, very red.
Mars masih menunjukkan penampilannya yang mengagumkan. Mars masih terlihat besar dan terang, dan bagi saya kelihatan sangat-sangat merah. Langit musim dingin adalah langit favorit saya untuk mengamatinya. Hal favorit saya di dunia adalah mengamati rasi bintang Orion dan Orion Nebula. Dan tentu saja ini sangat tinggi di langit pada musim dingin. Jadi, Desember merupakan waktu yang tepat untuk mengamati langit.
Teleskop Hubble telah melakukan lebih dari 1,4 juta observasi dan terus bertambah dalam 30 tahun terakhir. Michelle menambahkan,
The universe is actually accelerating. It's actually getting faster in its expansion over time. No one expected this.
Alam semesta sebenarnya sedang mengalami percepatan, semakin cepat dalam perluasannya dari waktu ke waktu. Tidak ada seorang pun yang mengiranya. Jadi dengan pencitraan galaksi-galaksi dari miliaran tahun lalu, kami akan mencoba mencari tahu apa yang terjadi, kapan percepatan ini dimulai, dan apakah itu sama, walaupun ada yang menyiratkan itu berubah seiring waktu. Jadi kami memiliki beberapa misteri besar yang dapat diungkap dengan teleskop Hubble, kemudian teleskop Nancy Grace Roman, dan tentu saja teleskop antariksa James Webb yang baru diluncurkan tahun ini.
Foto-foto yang baru saja dirilis, yang belum pernah diproses dan dirilis oleh NASA hingga saat ini, memperlihatkan objek di dalam katalog Catwell berupa kumpulan gugus bintang, nebula, dan galaksi yang dapat diamati oleh astronom amatir di belahan bumi utara dan selatan. Seluruh objek ini dapat dilihat dengan teleskop di halaman belakang, beberapa di antaranya bahkan dengan menggunakan teropong atau dengan mata telanjang. Anda memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk melihat seluruh alam semesta berubah dan berevolusi hanya dengan melihatnya dari jarak yang berbeda-beda dan bagaimana mereka melihat dengan teleskop Hubble sesuatu yang jauh hingga miliaran tahun cahaya hingga sampai ke kita dan seterusnya. Demikian dikatakan Michelle Thaler. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sekelompok relawan yang terdiri dari para orang tua murid telah memberikan semangat kepada mahasiswa yang harus melakukan karantina karena virus corona ataupun karena penyakit yang lain. Berikut laporannya.
Sekelompok orang tua mahasiswa telah bergabung untuk membantu dan mendukung mahasiswa Universitas Michigan yang sedang sakit atau harus menjalani karantina. Para orang tua mahasiswa ini dikenal sebagai Amazing Blue Crew. Dan upaya ini disambut gembira oleh pihak universitas yang sebagian besar terdiri dari para ibu serta dipelopori dan diatur oleh Sherry Levin dari Rybrook, New York, yang juga ibu dari mahasiswa di Michigan. Mereka menyebarkan beritanya di halaman kelompok orang tua mahasiswa di Facebook. Para sukarelawan lokal ini telah membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan mengantarkan bahan makanan atau persediaan, bahkan kadang-kadang mereka memenuhi keinginan mahasiswa untuk bisa makan makanan dari restoran favorit atau kedai minuman kopi mereka. Orang tua lain ada yang menyumbangkan uang untuk menutup biaya yang dikeluarkan, dan upaya ini telah membantu para mahasiswa melewati saat-saat kritis memerangi virus atau mahasiswa dengan penyakit lain, baik itu di dalam atau di luar kampus. Athena Papagiorgio adalah salah satu anggota Amazing Blue Crew yang tinggal di Ann Arbor.
When I first found out about it, I thought what a great idea to help these kids.
Pertama kali mengetahui kegiatan ini, saya pikir ini adalah ide yang sangat bagus dalam membantu anak-anak yang mungkin takut atau sendirian atau tidak percaya diri. Jadi, ya bantulah mereka tanpa pedulikan siapa mereka, bagaimana itu terjadi. Bantulah mereka.
Ada relawan yang mengambilkan obat serta makanan dan minuman teh untuk Sabrina Bramson yang dinyatakan positif virus corona. Nancy Bramson, sang ibu yang tinggal di Washington DC, menambahkan,
"Everything is with a touch of love."
Semuanya diberikan dengan sentuhan cinta.
Ada juga relawan yang mengantarkan paket selamat datang berisi kaos kaki, sabun, lotion, dan lip balm, serta tas hadiah yang berisi kue, permen, souvenir dari Universitas Michigan. Erika Stowe adalah salah satu relawan yang bertugas memantau email permintaan dan pengiriman. Dia mengatakan bahwa tugas pertamanya adalah menangani seorang mahasiswa yang menginginkan sup. Selain itu, atas permintaan seorang ibu, dia diminta membawakan balon, bunga, dan muffin bebas gluten untuk seorang mahasiswa yang berulang tahun. Menurut Stowe, kegiatan ini telah memberinya tujuan hidup yang baru. Sedangkan bagi Levin, pengalaman ini sangat transformatif.
But I feel like we're getting back as much, if not more.
Saya merasa kami mendapat lebih banyak dari apa yang kami berikan, dan kami semua setuju bahwa ini telah mengubah hidup kami.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Untuk pertama kali dalam sejarahnya, Sudan mendaftarkan sebuah film untuk berkompetisi di ajang Academy Awards atau hadiah Oscar di negara Paman Sam. Dibuat oleh sebuah konsorsium perusahaan Eropa dan Mesir, tetapi dengan sutradara dan aktor-aktor berkebangsaan Sudan, film berjudul You Will Die at 20 akan bersaing dalam kategori The Best International Feature Film. Sutradara Amjad Abu Alala mengatakan,
"Tasuir al-film kan akid kan mughamara lanu yani inak ta'mal film fi daula liha akthar min 20 sana ma kan fiha industry bta sana'at sinema."
Membuat film ini sungguh suatu petualangan yang seru. Syuting film di sebuah negara yang tidak memiliki industri film selama lebih dari 20 tahun, itu bukan pekerjaan yang mudah. Belum lagi kondisi di mana film ini dibuat. Pada 2018 dan 2019, protes-protes berlangsung di jalan-jalan. Suasananya panas, dan kemudian berubah menjadi sebuah revolusi pada hari-hari pertama pembuatannya.
Kisahnya tentang seorang pemuda yang kematiannya pada usia 20 tahun sudah diramalkan tidak lama setelah kelahirannya, sehingga membayang-bayangi terus masa kanak-kanaknya. Dan ini mirip dengan beban yang dihadapi generasi muda Sudan akibat kondisi kehidupan mereka. Didasarkan pada sebuah cerita pendek tulisan novelis Sudan Hamur Ziyada, kritikus mengatakan, karya ini mempertunjukkan budaya Sudan yang mengalami kebangkitan setelah diberangus selama puluhan tahun. Sejak jatuhnya Omar al-Bashir, negara itu secara tertatih-tatih melakukan transisi menuju demokrasi, serta mengakhiri kediktatoran yang membatasi kebebasan para senimannya. Pendaftaran film itu kepada panitia penyelenggara, The Academy, diumumkan pada November oleh Kementerian Kebudayaan Sudan, sebulan sebelum ulang tahun kedua dimulainya pemberontakan di negara itu. Sejauh ini, film tersebut telah menerima sambutan positif dari kritikus-kritikus internasional. Pemutaran perdana film ini berlangsung pada Venice International Film Festival tahun 2019 dan memenangkan The Lion of the Future for Best First Feature, film pertama dari Sudan yang meraih penghargaan ini. Sejak itu, film ini telah memenangkan paling sedikit 24 penghargaan di berbagai festival film. Menurut Abu Alala, penghargaan yang diterima film ini menunjukkan bahwa Sudan kaya dengan kisah-kisah yang masih belum diungkapkan di layar putih. Utami Husin, Jimmy Manan, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Tahun 2020 menjadi tahun kepraktisan dan kenyamanan. Dan bagi sebagian orang pada tahun ini, mereka mencoba gaya rambut baru. Seperti disampaikan oleh Paige Smith, seorang penata rambut yang berbicara dengan VOA melalui Skype.
Banyak orang tidak mengeringkan rambut, tidak meluruskan rambut, menggeriting rambut, dan banyak pria tidak menggunakan produk yang biasa mereka pakai. Mereka mencoba melakukan gaya perawatan sederhana, mereka membiarkan rambut kering dengan sendirinya dan masih terlihat bagus.
Lain waktu, lain gaya, dan banyak orang yang memutuskan untuk bereksperimen dengan gaya mereka sendiri, seperti disampaikan oleh Tyler Helena, seorang ahli kosmetologi senior yang juga berbicara dengan VOA melalui Skype.
Banyak klien saya bekerja dari rumah. Mereka bekerja dari jarak jauh. Jadi kita tidak dapat benar-benar melihat seperti apa seseorang yang kita jumpai melalui video. Jadi banyak wanita masih mempertahankan potongan rambut mereka, tetapi warnanya tidak terlalu banyak.
Tren baru lainnya yakni less is more atau lebih sedikit berarti lebih baik. Banyak wanita memilih gaya potongan rambut yang lebih pendek dan lebih berani. Menariknya, setelah pandemi flu 1918, tren potongan rambut ketika itu juga lebih pendek, sebagaimana dialami oleh Paige Smith, seorang penata rambut di Bang Salon.
Sekarang para wanita datang dan mereka mengatakan, potong seluruhnya. Itu karena berbagai alasan. Misalnya, saya tidak tahu kapan saya bisa masuk kantor lagi.
Rambut alami juga merupakan gaya baru. Selama pandemi ini banyak wanita menerima saja jenis rambut mereka sendiri, tidak mencoba menggriting rambut mereka yang lurus atau meluruskan rambut yang ikal. Gina Rivera adalah CEO dan pendiri Phoenix Salon Suites.
Banyak orang benar-benar menyukai rambut alami. Sebelumnya, orang yang memiliki rambut keriting alami selalu datang dan minta rambutnya diluruskan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Warga Rusia tahun ini menyaksikan sebuah referendum yang meloloskan perubahan konstitusi, termasuk amandemen yang memberi Vladimir Putin hak untuk menjadi presiden sampai tahun 2036.
Untuk pertama kali dalam sejarahnya, Sudan mendaftarkan sebuah film untuk berkompetisi di ajang Academy Awards atau hadiah Oscar di negara Paman Sam.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 31 Desember bersama Lea Johannes. Sebuah vaksin COVID-19 yang dikembangkan perusahaan farmasi Tiongkok mendapat persetujuan resmi pertama dari pemerintah negara itu. Badan Pengawas Produk Medis Nasional Tiongkok Kamis mengumumkan telah memberi persetujuan bersyarat bagi vaksin yang dikembangkan oleh Institut Produk Biologis Beijing, anak perusahaan negara Sinopharm. Badan regulator pemerintah memberi persetujuan itu sehari setelah Sinopharm menyatakan vaksin itu memiliki efektivitas 79,3% terhadap virus corona dalam uji klinis terakhir berskala besar terakhir. Namun para pakar asing mempertanyakan klaim Sinopharm itu karena perusahaan itu tidak memberi data yang diperlukan agar dapat diverifikasi secara independen. Vaksin yang baru disetujui itu adalah satu dari 5 vaksin yang dikembangkan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah diberikan berdasarkan program penggunaan daruratnya sambil menjalankan uji coba fase 3. Polisi menangkap 14 orang dalam penggerebekan semalam menyusul pembakaran dan perusakan sebuah kuil Hindu oleh massa yang dipimpin oleh para pendukung sebuah partai radikal Islam, kata sejumlah pejabat Pakistan Kamis. Penghancuran kuil itu Rabu di kota Karak, India Barat Laut, menuai kecaman dari para aktivis HAM dan komunitas minoritas Hindu. Polisi setempat mengatakan mereka telah menahan setidaknya 14 orang dalam penggerebekan semalam dan lebih banyak penggerebekan sedang dilakukan untuk menangkap orang-orang yang berpartisipasi atau memprovokasi massa untuk menghancurkan kuil itu. Serangan itu terjadi setelah para anggota komunitas Hindu mendapat izin dari pemerintah setempat untuk merenovasi kuil itu.
Inilah VOA Washington.
Nasib Inggris kini terletak kokoh di tangan kita sendiri, kata Perdana Menteri Boris Johnson hari Kamis. Sementara, masa hampir setengah abad hubungan Inggris yang kerap bergejolak dengan negara-negara tetangganya di Eropa berlalu. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa berlaku penuh sewaktu jam Big Ben berdentang pada pukul 11 malam di London, sementara sebagian besar daratan Eropa memasuki tahun 2021. Brexit telah mendominasi politik Inggris sejak pemungutan suara dengan selisih tipis mendukung keluarnya negara itu dari blok Uni Eropa pada Juni 2016, membuka luka politik dan sosial yang mendalam. Secara hukum, Inggris akan meninggalkan Eropa pada 31 Januari, tetapi negara itu masih berada dalam periode transisi yang macet selama pembicaraan sulit untuk mencapai perjanjian perdagangan bebas dengan Brussels yang akhirnya dicapai pada malam Natal. Lembaga-lembaga pengawas kesehatan Tiongkok Kamis menyatakan telah memberikan persetujuan bersyarat untuk vaksin virus corona yang dikembangkan oleh perusahaan pemerintah Sinopharm. Chen Sifei, Wakil Komisaris Badan Pengawas Obat Nasional, mengatakan pada konferensi pers di Beijing bahwa keputusan itu telah dibuat malam sebelumnya. Untuk vaksin yang sangat dibutuhkan dalam menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat berskala besar, Badan Pengawas Obat Nasional dapat menyetujui penggunaannya dengan syarat, kata Chen. Vaksin 2 dosis yang menggunakan virus yang dilemahkan ini adalah yang pertama disetujui untuk penggunaan umum di Tiongkok. Pembebasan dengan jaminan, Taipan Media Hong Kong Jimmy Lai telah dicabut Kamis setelah jaksa penuntut berhasil meminta pengadilan tertinggi kota itu untuk mengirimnya kembali ke penjara. Lai telah dibebaskan dengan jaminan pada 23 Desember setelah 3 minggu ditahan atas tuduhan penipuan dan membahayakan keamanan nasional. Sidang bandingnya dijadwalkan pada 1 Februari. Pengadilan itu mengatakan Kamis, keputusan hakim sebelumnya bisa saja keliru dan bahwa perintah pemberian jaminan tidak sah secara hukum. Lai didakwa melakukan penipuan pada 3 Desember karena diduga melanggar persyaratan sewa ruang kantor untuk Next Digital, perusahaan media yang didirikannya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id. Kamis 31 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 743.198 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.074 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 7.356 pasien yang sudah diperbolehkan pulang sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 611.097. Namun jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 194 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 22.138. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.316. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Kamis 31 Desember siang ini. Selanjutnya, vaksin yang berasal dari Tiongkok ini akan langsung dikirim ke PT Bio Farma Persero di Bandung, Jawa Barat untuk disimpan sesuai dengan standar WHO.
Ini merupakan pengiriman batch kedua setelah pengiriman batch pertama sebesar 1,2 juta dosis pada tanggal 6 Desember 2020. Dengan ketibaan ini, maka telah terdapat 3 juta vaksin jadi Sinovac yang berada di Indonesia.
Dalam waktu dekat, kata Retno, akan datang lagi sebanyak 15 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi oleh PT Bio Farma Persero. Selain membeli vaksin Sinovac, Indonesia ujarnya juga telah menandatangani komitmen pengadaan suplai vaksin dari perusahaan Amerika Serikat yakni Novavax sebanyak 50 juta dosis dan AstraZeneca dari Inggris dengan jumlah dosis yang sama. Terkait AstraZeneca, Retno mendapatkan kabar bahwa vaksin tersebut telah mengantongi izin otorisasi penggunaan darurat dari Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency Inggris. Menurutnya, hal ini merupakan suatu hal yang baik karena hasil otorisasi penggunaan darurat di Inggris bisa dijadikan dasar dan kajian proses penerbitan otorisasi penggunaan darurat untuk AstraZeneca nanti di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin tersebut bisa segera didistribusikan ke seluruh Indonesia untuk program vaksinasi massal COVID-19 bagi tenaga kesehatan.
Insya Allah, dengan doa seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, insya Allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi ya bagi para tenaga kesehatan kita.
Menurutnya dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk bisa menyelesaikan program vaksinasi massal COVID-19 ini. Hal ini ujar Budi merupakan salah satu strategi utama guna menyelesaikan pandemi COVID-19. Meski begitu, ia berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ada istilah yang terus dipopulerkan untuk kejahatan lingkungan hidup yaitu ekosida atau ecocide. Penamaan secara khusus itu penting untuk memberi tekanan bahwa perusakan lingkungan adalah sebuah kejahatan. Namun, menurut Kepala Des Politik Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Nasional, Khalisah Khalid, itu bukan kampanye yang mudah.
Memang kita dihadapkan pada kenyataan cukup sulit untuk membawa kejahatan ekosida itu masuk menjadi wacana publik atau wacana yang ada di pengambil kebijakan. Kita sudah memproduksi gagasan ini sejak 2004, kemudian 2005 menerbitkan bukunya.
Khalisah menyampaikan itu dalam paparan hasil riset kejahatan lingkungan hidup atau ekosida di mata publik. Acara diselenggarakan WALHI Kalimantan Tengah, Rabu 30 Desember sore. Ekosida adalah prakarsa internasional setelah PBB menyepakati Statuta Roma pada 17 Juli 1998 yang memungkinkan Mahkamah Pidana Internasional mengadili kejahatan kemanusiaan dan memutus kekebalan hukum. Pada 2011, Polly Higgins, seorang pengacara dari Inggris, menginisiasi amandemen Statuta Roma. Dia ingin ekosida menjadi kejahatan yang bisa dibawa ke ICC. Aktivis lingkungan Pinarsita Juliana dari Save Our Borneo menyebut, pemahaman mengenai ekosida juga perlu bagi anak muda di kawasan pedalaman. Sebagai aktivis yang terlibat dalam aksi advokasi di Kalimantan, Juliana mengaku bisa memahami ekosida sebagai sesuatu yang tidak jauh dari genosida. Apalagi dia dan banyak aktivis lain saat ini sedang melakukan advokasi untuk masyarakat adat Dayak di Kinipan, Kalimantan Tengah.
Apa yang sedang terjadi di Kinipan saat ini itu ekosida dalam bentuk deforestasi. Ketika ruang hidup mereka hilang, sumber daya alam mereka juga hampir habis karena eksploitasi dari perkebunan kelapa sawit. Yang mana dari ekosida ini, dari deforestasi ini, ujung-ujungnya bisa jadi kepunahan juga terhadap masyarakat adat Dayak Kinipan.
Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Mariati Aniun, menilai perlu adanya kejelasan soal korporasi terkait tindak ekosida itu sendiri.
Apakah semua korporasi itu kemudian menjadi pelaku kejahatan ekosida? Ketika kita lihat judulnya kan pertanyaannya berarti korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan bisa jadi itu masuk dalam ekosida. Nah, tapi kemudian korporasi yang seperti apa?
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pada masa pandemi ini, banyak kegemaran, hobi, atau keinginan baru yang muncul. Salah satu di antaranya adalah memiliki binatang peliharaan. Bagaimana tren serta lika-liku mendapatkan hewan tersebut dan apa yang wajib dimiliki untuk memeliharanya? Reporter VOA Utami Husin berbincang dengan beberapa diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan seorang dokter hewan yang praktek di Jawa Barat mengenai hal ini. Berikut selengkapnya.
He's from Ohio and we found him by searching him up online. And it took 6 hours to get to Ohio and to come back.
Dia berasal dari Ohio. Kami menemukannya dengan mencarinya online. Perlu waktu 6 jam ke Ohio dan juga untuk kembali.
Suara Kiko melatar belakangi kata-kata Josephine Johannes, seorang mahasiswi di Virginia. Kiko adalah seekor anak anjing Golden Retriever berusia 3 bulan yang diadopsi keluarga Josephine pada November lalu. Setelah berbulan-bulan dan berliku-liku usaha mendapatkan anjing peliharaan, jarak 6 jam sekali jalan dari Virginia untuk menjemput Kiko di breedernya di Ohio bukan masalah besar. Mengapa lama dan sampai perlu keluar kota? Selama pandemi ini ternyata semakin banyak keluarga yang ingin turut mengasuh atau fostering atau mengadopsi berbagai jenis hewan peliharaan. Tren ini terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dokter hewan Rina Setiawati yang membuka praktik di pinggiran kota Bandung menjelaskan.
Maret akhir itu sudah mulai banyak yang WFA, anak-anak sekolah udah pada dari rumah. April itu mereka mulai care ke binatang atau adopsi karena banyak waktu di rumah.
Data yang dikeluarkan American Society for the Prevention of Cruelty to Animals pada Agustus lalu menyatakan dalam pekan-pekan pertama perintah tinggal di rumah, organisasi itu melihat ada peningkatan hampir 70% jumlah hewan yang masuk program fostering di New York dan Los Angeles. Melonjaknya permintaan untuk mengadopsi atau mengasuh hewan ini membuat tempat-tempat penampungan kucing dan anjing cepat kosong. Calon pemelihara kerap harus menunggu berbulan-bulan. Nia Daniasih, ibu 4 anak di Virginia, merasakan penantian itu selama 5 bulan ini. Keluarga ini baru memutuskan untuk memiliki kucing setelah anak-anak mulai bersekolah secara daring. Nia menjelaskan, protokol kesehatan semasa pandemi membuat mereka tidak langsung mendatangi tempat penampungan hewan atau shelter. Mereka memilih membuka sejumlah website mengenai hewan-hewan untuk diadopsi. Namun,
setiap kita ada yang mau yang ini, polisinya nggak boleh ada anak di bawah umur 7 tahun gitu. Mau ambil yang ini, nggak dibales-bales. Mungkin kan setiap kita mau submit aplikasi kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh kan yang harus kita isi yang mungkin dari situ mereka lihat kita belum eligible.
Josephine juga merasakan hal tersebut. Kehati-hatian juga membuat proses memiliki hewan peliharaan berlangsung lama. Keluarga Josephine mendapati banyak anak anjing yang ditawarkan secara online, tetapi untuk melihat atau mengunjunginya, peminat harus membayar $300-600 ke pemilik anjing. Dokter hewan Rina yang mendapati jumlah pasiennya semasa pandemi meningkat hingga 60% mengemukakan. Memelihara hewan memang dapat membantu menghilangkan kejenuhan dan stres. Tetapi ia mengingatkan bahwa memelihara binatang pada prinsipnya adalah melayaninya seumur hidup.
Itu komitmen loh.
Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Warga Rusia tahun ini menyaksikan sebuah referendum yang meloloskan perubahan konstitusi, termasuk amandemen yang memberi Vladimir Putin hak untuk menjadi presiden sampai tahun 2036. Pertanyaannya sekarang, apakah Putin akan sanggup mengemban jabatannya sebagai presiden selama itu? Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Presiden Vladimir Putin sudah berkuasa selama 20 tahun, dan pencapaian yang terbesar tahun ini adalah melapangkan jalan bagi reformasi konstitusi yang mengubah masa jabatan kepresidenannya. Sebuah referendum musim panas lalu memungkinkan dirinya untuk tetap bertahan di Kremlin sampai dekade berikutnya, meskipun Putin sendiri tidak menjelaskan apakah dia memang bermaksud menjalani hal itu.
Formalnya. From a formal perspective, the people have spoken. Whether I'll do it or not, we shall see.
Dari sudut pandang resmi, rakyat sudah berbicara. Apakah saya akan memenuhinya atau tidak? Marilah kita lihat.
Putin membenarkan langkah itu dengan alasan kedudukan seperti itu menghindari posisinya menjadi lame duck atau lemah sebelum masa jabatan yang sekarang berakhir pada tahun 2024. Juga pertikaian di kalangan petinggi Kremlin bisa dihindari. Tetapi mandat ini juga disertai dengan beban baru dan tidak terduga, kata para pengamat politik. Alexei Kuznetsov adalah seorang sejarawan.
The system is very much oriented.
Sistemnya sangat terpusat pada dirinya, karena dia adalah tulang punggung sistem itu. Dia bangga dengan hal itu dan merasa bahwa dia telah membentuk negaranya.
Tetapi pandemi virus corona tidak sekedar memporak-porandakan kehidupan di Rusia, tetapi memaksa Putin untuk menjalankan fungsi kepemimpinan yang tidak dikuasainya. Dia kini seorang pemimpin yang terpaksa menarik diri dari panggung dunia dan harus menanggapi sebuah krisis kesehatan nasional dan keambrukan ekonomi negaranya. Dmitry Oreskin adalah seorang analis politik.
He was always raising Russia from its knees.
Dia selalu berhasil mengangkat Rusia, membalas Amerika, dan berperan penting di panggung internasional.
Selama tahun 2020 ini, semakin terlihat bahwa rakyat Rusia tidak puas dengan penanganan pandemi oleh Putin, ekonomi yang merosot dan gaya pemerintahannya yang otoriter. Usaha untuk meracuni dan yang hampir menewaskan pemimpin oposisi Alexei Navalny di Siberia pada Agustus lalu juga memunculkan pertanyaan tentang kebebasan politik di bawah kekuasaan Putin. Generasi muda Rusia khususnya tidak suka dengan gagasan Putin sebagai presiden seumur hidup. Demikian temuan jajak pendapat dan suara dari para pemimpin oposisi. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Teleskop antariksa Hubble memperingati ulang tahun peluncurannya yang ke-30 tahun ini. Dengan lebih dari 1 juta observasi yang pernah dilakukannya, termasuk beberapa dari galaksi terjauh dan tertua yang pernah dilihat manusia, Hubble memberi kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan. Berikut laporan tim VOA. Teleskop Hubble memperingati 30 tahun peluncurannya dengan merilis foto-foto baru. Badan Antariksa Amerika NASA merilis kumpulan lebih dari 50 foto yang baru diproses dari arsipnya untuk merayakan dan memperingati Observatorium Luar Angkasa. Foto-foto terbaru itu memperlihatkan 30 gugus bintang, nebula, dan galaksi yang dapat dilihat dari halaman belakang rumah kita sendiri. Michelle Thaler, astronom dari NASA, mengatakan,
Mars is still putting on this incredible show. Mars is still big and bright, and to me it looks very, very red.
Mars masih menunjukkan penampilannya yang mengagumkan. Mars masih terlihat besar dan terang, dan bagi saya kelihatan sangat-sangat merah. Langit musim dingin adalah langit favorit saya untuk mengamatinya. Hal favorit saya di dunia adalah mengamati rasi bintang Orion dan Orion Nebula. Dan tentu saja ini sangat tinggi di langit pada musim dingin. Jadi, Desember merupakan waktu yang tepat untuk mengamati langit.
Teleskop Hubble telah melakukan lebih dari 1,4 juta observasi dan terus bertambah dalam 30 tahun terakhir. Michelle menambahkan,
The universe is actually accelerating. It's actually getting faster in its expansion over time. No one expected this.
Alam semesta sebenarnya sedang mengalami percepatan, semakin cepat dalam perluasannya dari waktu ke waktu. Tidak ada seorang pun yang mengiranya. Jadi dengan pencitraan galaksi-galaksi dari miliaran tahun lalu, kami akan mencoba mencari tahu apa yang terjadi, kapan percepatan ini dimulai, dan apakah itu sama, walaupun ada yang menyiratkan itu berubah seiring waktu. Jadi kami memiliki beberapa misteri besar yang dapat diungkap dengan teleskop Hubble, kemudian teleskop Nancy Grace Roman, dan tentu saja teleskop antariksa James Webb yang baru diluncurkan tahun ini.
Foto-foto yang baru saja dirilis, yang belum pernah diproses dan dirilis oleh NASA hingga saat ini, memperlihatkan objek di dalam katalog Catwell berupa kumpulan gugus bintang, nebula, dan galaksi yang dapat diamati oleh astronom amatir di belahan bumi utara dan selatan. Seluruh objek ini dapat dilihat dengan teleskop di halaman belakang, beberapa di antaranya bahkan dengan menggunakan teropong atau dengan mata telanjang. Anda memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk melihat seluruh alam semesta berubah dan berevolusi hanya dengan melihatnya dari jarak yang berbeda-beda dan bagaimana mereka melihat dengan teleskop Hubble sesuatu yang jauh hingga miliaran tahun cahaya hingga sampai ke kita dan seterusnya. Demikian dikatakan Michelle Thaler. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sekelompok orang tua mahasiswa telah bergabung untuk membantu dan mendukung mahasiswa Universitas Michigan yang sedang sakit atau harus menjalani karantina. Para orang tua mahasiswa ini dikenal sebagai Amazing Blue Crew. Dan upaya ini disambut gembira oleh pihak universitas yang sebagian besar terdiri dari para ibu serta dipelopori dan diatur oleh Sherry Levin dari Rybrook, New York, yang juga ibu dari mahasiswa di Michigan. Mereka menyebarkan beritanya di halaman kelompok orang tua mahasiswa di Facebook. Para sukarelawan lokal ini telah membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan mengantarkan bahan makanan atau persediaan, bahkan kadang-kadang mereka memenuhi keinginan mahasiswa untuk bisa makan makanan dari restoran favorit atau kedai minuman kopi mereka. Orang tua lain ada yang menyumbangkan uang untuk menutup biaya yang dikeluarkan, dan upaya ini telah membantu para mahasiswa melewati saat-saat kritis memerangi virus atau mahasiswa dengan penyakit lain, baik itu di dalam atau di luar kampus. Athena Papagiorgio adalah salah satu anggota Amazing Blue Crew yang tinggal di Ann Arbor.
When I first found out about it, I thought, what a great idea to help these kids.
Pertama kali mengetahui kegiatan ini, saya pikir ini adalah ide yang sangat bagus dalam membantu anak-anak yang mungkin takut atau sendirian atau tidak percaya diri. Jadi, ya bantulah mereka tanpa pedulikan siapa mereka, bagaimana itu terjadi. Bantulah mereka.
Ada relawan yang mengambilkan obat serta makanan dan minuman teh untuk Sabrina Bramson yang dinyatakan positif virus corona. Nancy Bramson, sang ibu yang tinggal di Washington DC, menambahkan,
"Everything is with a touch of love."
Semuanya diberikan dengan sentuhan cinta.
Ada juga relawan yang mengantarkan paket selamat datang berisi kaos kaki, sabun, lotion, dan lip balm, serta tas hadiah yang berisi kue, permen, souvenir dari Universitas Michigan. Erika Stowe adalah salah satu relawan yang bertugas memantau email permintaan dan pengiriman. Dia mengatakan bahwa tugas pertamanya adalah menangani seorang mahasiswa yang menginginkan sup. Selain itu, atas permintaan seorang ibu, dia diminta membawakan balon, bunga, dan muffin bebas gluten untuk seorang mahasiswa yang berulang tahun. Menurut Stowe, kegiatan ini telah memberinya tujuan hidup yang baru. Sedangkan bagi Levin, pengalaman ini sangat transformatif.
But I feel like we're getting back as much if not more.
Saya merasa kami mendapat lebih banyak dari apa yang kami berikan, dan kami semua setuju bahwa ini telah mengubah hidup kami.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Untuk pertama kali dalam sejarahnya, Sudan mendaftarkan sebuah film untuk berkompetisi di ajang Academy Awards atau hadiah Oscar di negara Paman Sam. Dibuat oleh sebuah konsorsium perusahaan Eropa dan Mesir, tetapi dengan sutradara dan aktor-aktor berkebangsaan Sudan, film berjudul You Will Die at 20 akan bersaing dalam kategori The Best International Feature Film. Sutradara Amjad Abu Alala mengatakan,
"Membuat film ini sungguh suatu petualangan yang seru. Syuting film di sebuah negara yang tidak memiliki industri film selama lebih dari 20 tahun, itu bukan pekerjaan yang mudah. Pada 2018 dan 2019, protes-protes berlangsung di jalan-jalan. Suasananya panas, dan kemudian berubah menjadi sebuah revolusi pada hari-hari pertama pembuatannya."
Kisahnya tentang seorang pemuda yang kematiannya pada usia 20 tahun
sudah diramalkan tidak lama setelah kelahirannya, sehingga membayang-bayangi terus masa kanak-kanaknya. Dan ini mirip dengan beban yang dihadapi generasi muda Sudan akibat kondisi kehidupan mereka. Didasarkan pada sebuah cerita pendek tulisan novelis Sudan Hamur Ziyada, kritikus mengatakan, karya ini mempertunjukkan budaya Sudan yang mengalami kebangkitan setelah diberangus selama puluhan tahun. Sejak jatuhnya Omar al-Bashir, negara itu secara tertatih-tatih melakukan transisi menuju demokrasi, serta mengakhiri kediktatoran yang membatasi kebebasan para senimannya. Pendaftaran film itu kepada panitia penyelenggara, The Academy, diumumkan pada November oleh Kementerian Kebudayaan Sudan, sebulan sebelum ulang tahun kedua dimulainya pemberontakan di negara itu. Sejauh ini, film tersebut telah menerima sambutan positif dari kritikus-kritikus internasional. Pemutaran perdana film ini berlangsung pada Venice International Film Festival tahun 2019 dan memenangkan The Lion of the Future for Best First Feature, film pertama dari Sudan yang meraih penghargaan ini. Sejak itu, film ini telah memenangkan paling sedikit 24 penghargaan di berbagai festival film. Menurut Abu Alala, penghargaan yang diterima film ini menunjukkan bahwa Sudan kaya dengan kisah-kisah yang masih belum diungkapkan di layar putih. Utami Husin, Jimmy Manan, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Tahun 2020 menjadi tahun kepraktisan dan kenyamanan. Dan bagi sebagian orang pada tahun ini, mereka mencoba gaya rambut baru. Seperti disampaikan oleh Paige Smith, seorang penata rambut yang berbicara dengan VOA melalui Skype.
Banyak orang tidak mengeringkan rambut, tidak meluruskan rambut, menggriting rambut, dan banyak pria tidak menggunakan produk yang biasa mereka pakai. Mereka mencoba melakukan gaya perawatan sederhana, mereka membiarkan rambut kering dengan sendirinya dan masih terlihat bagus.
Lain waktu, lain gaya, dan banyak orang yang memutuskan untuk bereksperimen dengan gaya mereka sendiri, seperti disampaikan oleh Tyler Helena, seorang ahli kosmetologi senior yang juga berbicara dengan VOA melalui Skype.
Banyak klien saya bekerja dari rumah. Mereka bekerja dari jarak jauh. Jadi kita tidak dapat benar-benar melihat seperti apa seseorang yang kita jumpai melalui video. Jadi banyak wanita masih mempertahankan potongan rambut mereka, tetapi warnanya tidak terlalu banyak.
Tren baru lainnya yakni less is more atau lebih sedikit berarti lebih baik. Banyak wanita memilih gaya potongan rambut yang lebih pendek dan lebih berani. Menariknya, setelah pandemi flu 1918, tren potongan rambut ketika itu juga lebih pendek, sebagaimana dialami oleh Paige Smith, seorang penata rambut di Bang Salon.
Sekarang para wanita datang dan mereka mengatakan, potong seluruhnya. Itu karena berbagai alasan. Misalnya, saya tidak tahu kapan saya bisa masuk kantor lagi.
Rambut alami juga merupakan gaya baru. Selama pandemi ini banyak wanita menerima saja jenis rambut mereka sendiri, tidak mencoba menggriting rambut mereka yang lurus. Gina Rivera adalah CEO dan pendiri Phoenix Salon Suites.
Banyak orang benar-benar menyukai rambut alami. Sebelumnya, orang yang memiliki rambut keriting alami selalu datang dan minta rambutnya diluruskan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.